Уважаеми приятели, спомнете си какво изучавахме миналата вечер. Спряхме се на второто слово на Христа, срещата с Никодим, юдейският началник, и свидетелството на Йоан Кръстител от трета глава. Започнахме и глава четвърта, и там третото слово, разговорът на Исус с жената прикладеница. Тази вечер ще продължиме този разговор. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва и Исус: «Дай ми да пие», защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Евангелие от Йоанна, глава 4, 7 и 8 стихове. Обяд е, и учениците му са отишли до града да купят храна. Фактът, че са отишли да купуват храна от самаряните, също открива и това, че Исус напълно отхвърляше предразсъдъците на юдеите, които считат самарянската храна за нечиста, подобно на свинското месо. Впрочем, самарянката му казва: «Как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка?» Защото юдеите не се снушават с самаряните. Евангелие от Йоанна, глава 4, стих 9. На два пъти тя отхвърля молбата му. Тук тя е груба, дръзка, нагла и безочлива. Тя навирва глава по един нахален и арогантен начин. Тя прави това расово разграничение. Казва се, че самаряните са продавали на юдеите, но не са пили от един и същи съд с тях. Виждаме какво нашият Господ прави тук. Той се снижава до възможно най-ниското място. Но вижте как Господ постъпва с нея. Той е много умел и състрадателен, но той също и говори убедително, истинно, придържайки се към фактите. Той не изнася лекция за интеграцията или за гражданските права. Не се кандидатира за някакъв пост. Той просто се насочва към женското й любопитство. Събужда в нея интерес и жажда. Исус в отговор и казва: «Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода.» Евангелие от Йоан, глава 4, стих 10. Когато той събужда любопитството й, отношението й веднага се променя. Казва му жената: «Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него и чадата му и добитъкът му?» Евангелие от Йоанна, глава 4, 11 и 12 стихове. Жената го нарича «Господине», обращение, което преди бе изпуснала. Преди това тя се държеше грубо и арогантно, но сега е по-различно. Цялата работа е, че жената мислеше за физическите неща. Мисленето й не можеше да се издигне по-високо от нивото на водата в кладеница. Забележете, как тя се идентифицира с Яков. Тя прави това умишлено, тъй като самаряните са потомци на Яков, които са се сродили с народите от севера след асирийския плен на Израиля през 721 година преди Христа. Исус в отговор и каза: «Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.» Евангелие от Йоанна, глава 4, 13 и 14 стихове. Исус уточнява, че той не говори за водата в Яковия кладенец. По-скоро той подчертава контраста. Днес хората се тълпят при кладенците на този свят, за да търсят удовлетворение. Така също те търсят повече физическото, отколкото духовното удовлетворение. Но тук Исус събужда желание в сърцето на тази жена за духовната вода. Казва му жената: «Господине, дай ми тая вода, за да не ожирнявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам.» Евангелие от Йоан, 4 глава, 15 стих. Тя е жадна за духовната вода, но мислите й отново се насочват към кладеница. Казва и Исус: «Иди, повикай мъжа си и дойди тука.» 4 глава, 16 стих. Това е един майсторски удар. Въпреки че водата е на разположение на всички, трябва да се изпълни определено условие. Трябва да има жажда, трябва да има нужда. Следователно, тя трябва да признае, че е грешница. Затова Господ и казва: «Иди, повикай мъжа си». Това е доста щекотлива тема. Тя отново се наостря. В отговор, жената му каза: «Няма мъж», казва Исус. Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. Евангелие от Йоанна, глава 4, 17 и 18 стихове. Отговорът ѝ по този въпрос е точен. Тя е водила петима мъже, но нито един не е бил съпруг. В момента тя живееше в прелюбодейство с един мъж. Нашият Господ изисква, когато отидем при Него, да се справим с греховете си. Всички тайни трябва да излязат наяве пред Него. Тук беше една грешница. Една от причините, поради които тя не беше много популярна сред жените, бе поради популярността и сред мъжете в града. Всъщност, думите на Исус шокираха жената и събудиха в нея страхопочитание. Но веднага тя се опита да промени темата, като отвори спор по религиозни въпроси. Казва му жената: «Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се покланяме». Евангелие от Йоанна, глава 4, 19 и 20 стихове. Приятели, от това може да излезе добър религиозен спор. Къде ще се покланяме? На тази планина или в Ерусалим? Този въпрос предизвикваше много спорове по това време. Има много хора днес, които искат да спорят на религиозни теми, но не искат да живеят като вярващи. Убеден съм, че голяма част от повърхностното отношение в църквите ни е просто едно покривало за греха. За съжаление, нашите църкви днес са пълни с лицемерие, компромис с злото, нежелание да се изправим срещу нечестието си. Знаете ли, лесно е да се проповядва за греховете на муавците, които те са вършили преди 4000 години, но какво да кажем за нашите собствени грехове днес? Един богобоязлив човек споделя, че изобличителните проповеди са му помогнали да се справи с греха. Той казва: «Обичам проповеди, при които един човек е проповедникът, а друг човек е събранието, така че когато проповедникът каже: „Ти си човекът“, да няма съмнение за кого говори. Има много служители днес, които се страхуват да говорят за греховете на християните. Например, много полезно е да се използват за серия проповеди първите 8 глави на посланието към римляните. Това не е често използвана тема за проповед, защото апостол Павел говори тук за греха. Нашият Господ никога не е избягвал или заобикалял въпроса за личния грях на човека. Вярвам, че ако често си задавате въпроси или имате известни съмнения, Господ ще ви даде отговора. И Господ по същият начин даде отговор на въпросите, които жената повдигна. Казва и Исус: «Жено, вярвай ме, че иде час, когато нито само в той хълм, нито в Ерусалим ще се покланете на Отца. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите». Евангелие от Йоанна, глава 4, 21-22 стихове. Това, което беше важно за тази жена, беше дали да се покланя на Бога на тази планина, където самаряните му се покланят, или в Ерусалим. Исус си казва, че идва ден, когато на ни едно от тия места ще му се покланят. Защо? И той продължава: «Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят». Евангелие от Йоанна, глава 4, 23-24 стихове. няма значение къде се покланяте на Бога. За Него не е важно къде, но как му се покланяте. Нашият Господ и даде много добър отговор. Не е нужно да тичаш на това място или на това място, на тази църква или в другата църква. Истинските поклонници му се покланят с дух и истина. Каза му жената, знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Евангелие от Йоан, глава 4, стих 25. Дори и самаряните очакваха идването на Месията. Това е нещо много интересно. Днес тези, които са Христови, очакват и вярват в Неговото второ идване. Тези, които не са истински Негови, ако и да са църковни членове, са притеснявани от мисълта, че Той може да дойде. Макар и да казват, че вярват в Неговото второ идване, мисълта за това ги тревожи. Един атеист в Лондон преди години заяви, че това, което го безпокои, е, че Библията може да се окаже вярна и че Исус може да дойде отново. Ако Христос дойде отново, този човек осъзнаваше, че ще изпадне в голяма беда. Вярвайте ми, той наистина ще изпадне в беда. Сега жената е дълбоко заинтригувана и в сърцето й се е породил голям купнеж. Казва му жената, зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва и Исус, аз, който се разговарям с тебе, съм Месия. Евангелие от Йоанна, глава 4, 25 и 26 стихове. Колко величествено и вълнуващо звучи това изявление. Тази жена сега стои лице в лице с Спасителя на света, Месията. Приятели, това е и моя въпрос към вас днес, които и да сте, откъдето и да сте, както и да сте. Заставали ли сте, като тази жена, лице в лице с Господ Исус Христос? Казвам ви, тя се озова в присъствието му. Аз, който се разговарям с тебе, съм Месия. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, че се разговаря с жена. Но никой не рече, какво търсиш или защо се разговаряш с нея? Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората, дойдете да видите човекът, който ми казва всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос. Евангелие от Йоанна, глава 4, 27 до 29 стихове. Жената се обърна с вяра към Господ Исус и сега тя се втурва към града, за да каже и на останалите. Забележете, че тя не разговаря с жените, защото не е в много добри взаимоотношения. В някои от преводите се казва не хората, а отиде в града и каза на мъжете. Някои от мъжете, на които казва, са имали вземане-даване с нея и сега са любопитни дали той може да каже всички неща, които тя е правила. И ето какво става. Те излязаха от града и отиваха към него. Евангелие от Йоан, глава 4, стих 30. Мъжете дойдоха поради нейното свидетелство. Много е важно за нас да видим това. Фактът, че тя свидетелства на другите, е доказателство за вярата й. Между това, учениците молеха Исуса, казвайки, «Учителю, яш!» А той им рече, «Аз имам храна да ям, за която вие не знаете». Затова учениците му думаха помежду си, да не би някой да му е донесъл нещо за ядене. Казва им Исус, «Моята храна е да върша волята на онзи, който ме е пратил, и да върша неговата работа». 4 глава, 31 до 34 стихове. Причината да мине през Самария беше да извърши Божията воля, като достигне тази жена. Не казвате ли, още 4 месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жене. Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жене. Аз ви пратих да женете това, за което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. Евангелие от Йоанна, глава 4, 35 до 38 стихове. Спомнете си, че това се случва през декември, а жетвата в този район е през април. В този век, в който живеем днес, работата ни е да сеем. Дали чрез радиопредавание или по някакъв друг начин, трябва да сееме. Ние достигаме до голямо множество от хора, които са членове на либерални църкви, но които искат да разбират къде могат да отидат, за да бъдат научени на Божието Слово. Те ще се присъединят към църкви, където се получава Божието Слово. Един сее, а друг жене. Трябва да се радваме на това. И от този град много самаряни повярваха в него, поради думата на жената, която свидетелстваше: «Той ми каза всичко, което съм сторила». Евангелие от Йоанна, глава 4, стих 39. Една голяма група от хора беше достигната от тази жена с едно тъмно минало. И тъй, когато дойдоха самаряните при него, помолиха го да остане при тях и преседя там 2 дни. И още мнозина повярваха поради неговото учение. И на жената казваха: «Ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света». Евангелие от Йоанна, глава 4, 40 до 42 стихове. Какво чудесно нещо виждаме тук. Те идват при живата вода и пият. Единственото условие за тях беше да бъдат жадни. Никога няма да разбереш, че си жаден, ако не осъзнаеш, че си грешник. Пророк Исаия извика: «О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите». Нашият Господ даде същата покана. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Това е записано в 7 глава, 37 стих. Водата на живота е за всеки човек, но единственото условие е жаждата. Много от самаряните дойдоха при него и пиха. Също както много хора дойдоха при Христос чрез свидетелството на самарянката, така и днес много хора идват при Христос под въздействието на някой човек. Всъщност, това е въздействието на един живот върху друг живот, влиянието на една личност върху друга, което често води хората при Христос. Някои млади хора имат забележителни родители или един забележителен родител, и поради влиянието на този родител те могат да дойдат при Христос. Те живеят в светлината на този родител, без да имат личен контакт с Христос. По-късно, в живота си, те се препъват и падат, когато влиянието на този родител го няма. Това е ставало често. Но ние трябва да се погрижим за такива хора и да установим, че те се нуждаят от лична връзка с Христос. Самаряните казаха: «Сега вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света». Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме по-подробно на срещата на Исус с самарянката при Якововия кладенец. Открихме духовните истини, скътани в тази 4 глава, както и спасението на много хора поради свидетелството на тази жена. Нека и ние разкажем на други онова, което научаваме от Божието Слово. Бог да ви благослови!